Masusing minamanmana ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa gitnang silangan kung saan naroroon ang mahigit 2 milyong Filipino. Ito ay kasunod ng pag-init ng tensyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia kung saan naroroon ang nakararaming Filipino sa Middle East. Mayroon umanong 800,000 Filipino sa Saudi Arabia pa lamang. Karamihan sa mga Filipino sa gitnang silangan ay nagtatrabaho roon para makapagpadala ng salapi sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Tumutulong naman ito sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinulong na ng Pangulong Benigno Aquino ang kanyang gabinete at iniutos ang paglalatag ng mga contingency measures na titiyak ng kaligtasan ng mga Filipino sa Saudi Arabia at Iran. Tiniyak ng gobyerno na may sapat na pondo at sapat din ang kakayahan at karanasan nito para matulungan at mailigtas ang mga Filipinong malalagay sa panganib sakaling tumindi ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Nananawagan din ang Pilipinas sa mga bansa sa gitnang silangan para sa kapayapaan, pagtitimpi at dialogo.
We are continuing to monitor very closely in development sa Middle East, especially dito sa relation sa pagitan ng Saudi Arabia and Iran. But so far, wala pa namang indications no, na yung mga safety and well-being at ng ating mga OFWs are at risk. No? But in any case, mga embassies natin sa Riyadh and Tehran ay handang tumulong no, sa ating mga kababayan doon magkaroon man ng emergency situation.
Yan ang tinig ni Foreign Affairs Spokesman Charles Jose. Now narito, pinutol ng Saudi Arabia ang relasyon nito sa Iran matapos ang pag-atake umano ng mga Iranians at ng kanilang mga taga-suporta sa embahada ng Saudi Arabia sa Tehran. Ikinagalit ng Iran ang execution ng Saudi Arabia sa isang Shiite cleric. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang pagsasampa ng diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng mga test flights na isinagawa nito sa pinag-aagawang Fiery Cross Reef sa South China Sea na tinatawag ng Pilipinas na Kagitingan Reef at ayon sa DFA ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Spokesman Charles Jose, ihahain ng diplomatic protest sa sandaling planchado na ito. Hindi pa naman tiyak kung pag-iisahin na sa isang diplomatic protest ang pagkontra ng Pilipinas sa 2 magkahiwalay na test flights ng China sa Fiery Cross Reef.
Yung test flight ng China no, dito sa Kagitingan Reef definitely has raised tension. Then ito nga, they were able to land na yung kanilang aircraft. Yun ang pinangangambahan na eventually, no? China will be able to take control nitong South China Sea and it will affect yung freedom of navigation and freedom of overflight plus yung unimpeded flow of commerce.
Yan ang tinig ni DFA spokesman Charles Jose. Ang bahura ay ginawa ng China ng runway at tinayuan ng mga istruktura. Unang nagpalapag ng civilian plane ng China sa Fiery Cross Reef noong Sabado. May 2 pa umanong test flights doon kahapon ng China. Sa ibang balita, naka-red alert na ang Joint Task Force National Capital Region at ang mga attached units sa ilalim ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tututok sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno bukas, araw ng Sabado. Bahagi ng pagdiriwang at bahagi na rin ng tradisyon ang pagsama ng milyong-milyong Pilipino sa prosesyon na isinasagawa sa lungsod ng Maynila para sa Catholic Feast. Nakalatag na ang mga hakbang na pangseguridad para matiyak ang payapa, ligtas at maayos na pagsasagawa ng prosesyon. May mga police assistance desks, 48 medical stations at 65 naka-standby na ambulansya. Nakahanda rin ang mga ospital na tumugon sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ayon kay Manila Police District Public Information Officer Chief Superintendent Marisa Bruno, posibleng malampasan ngayong taon ang bilang ng mga sasama sa prosesyon dahil isasagawa ito sa araw ng Sabado o sa weekend na walang pasok para sa nakararaming mamamayan. Noong nakaraang taon, umabot umano sa mahigit 8 milyong tao ang sumama sa prosesyon habang 10 milyon naman ang sumama noong 2014. Dahil dito, magpapakalat umano ang Manila Police District ng mahigit 4,000 personnel. Sa ngayon, wala naman daw natatanggap na banta sa seguridad ang MPD o Manila Police District kaugnay sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Kahapon, nagsagawa naman ng prosesyon ng mga replika ng itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Samantala, magbabalik Pilipinas ngayong buwan ang Filipina na siyang reigning Miss Universe si Pia Alonzo Wurtzbach. Sa isang Facebook post ng Binibining Pilipinas, nakasaad na Enero a 23 darating ng Pilipinas si Miss Universe. Sa Enero a 25, magsasagawa naman ng Grand Parade na katatampukan ni Miss Wurtzbach. Doon, inaasahang makakasalamuhan ng beauty queen ang kanyang mga Filipino fans. Nag-uulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.